only target companies with a direct involvement.
Mēs varam vērsties tikai pret kompānijām, kurām ir tieša iesaiste Ukrainas destabilizēšanā, bet tas, ko mēs mēģinām darīt tagad, ir to paplašināt, norādot, ka jebkura ar Kremļa režīmu saistīta Krievijas kompānija varētu tikt pakļauta sankcijām. Tātad Putina oligarhiem un kompānijām, kas uztur Krievijas valsti, nebūtu kur slēpties. Tas ir tas, ko mēs nākamnedēļ darīsim.
The Russian state. That's what we are looking at doing this week.